solas giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Bai, horrela da, kuñak iragartzen duen bezala, entzule, solas, giroan patxadas, hainbat arloetako aditu eta arituekin arlo horietan. Eta guk hemen segitzen du, gure estudioan esartuta, esan behar pixkat, inbidiak jota esaten den bezala, dagoen eguraldiarekin Bilbon egon behar izatea, Abadinon egon beharrean, Abadinoko San Blas egunean gaurkoan, ba, bueno, pixkat, hori, jeloskor baino, inbidia punto bat markatzeko modukoa, eta batzuk agian esango dute inbidia sanoa izan litekela, ba ez da, inbidia beti insanoa da, joderi, aklaratzen garen, alde horretatik eri inbidia, Bai, ez da, Mikel Urbeltz, egunon, inbidia insanoa da beti, ez da, bai, bai.
Inbidia izan horren pean da buena, ez da, ez elgar.
Ah, vale, 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 itxuraz mikroarekin problema txikitzoren batetat daukagu. A ber, alein dugu ara biok mikro batetik eta hitz egiten. Lasai, lasai. Ba bueno, bai, eta inbidia kontu horietan, seguro gaur Mikel Urbeltzek inbidia emoteko motiboak ekarriko dizkigula, beran baitabil, dakizun bezala, entzulen kafe antzokiaren programazioaren kudeak eta ardura horretan, eta ba, hilabete honi dagozkion zenbait aipamen eta antolatu dituzten zenbait ekitaldi ekarriko ditu gaurko saiotxo honetara. Ba, Mikel, nahi duzunetik, gaur San Blas eguna, otzailak iruditu, aste azkena da, eta batean batean pentsatzen baldin badu, kafe antzokian bakarrik kontzertuak eta musikaren inguruko gauzak antolatzen direla, ba, oker dabilela, beti aipatzen duguna, umen inguruko gauzak ere badira gero aipatuko duzun bezala, eta horrekin bat era beste itzaldi edo itzorduak eta lehendabizikoa gaurkoa, ez da?
Lehendabizikoa gaurkoa xamarrekin, Juan Carlos Etxegoien xamarrekin laguna duguna eta noski, bueno, ikertzaile handia, Nafarra, eta Euskararen kulturaren unibertsoa ba, ikertu duena, hainbat liburu argitaratu dituena, ezagunak oso, Orekan, Oripean, edo Euskara jendea. Eta, ba, bueno, garaiak direla eta, ba, zer daukio garaioni, ba, inauterien inguruan hitz egitea. Eta orduan, ba, zenbagara elkarteak prestatutako itzorduen baitan, ba, xamarrekin prestatu da itzaldi hau, eta inauterien inguruan zer diren, nondik datozen, zeintzu diren atzean dauden esanaiak eta hoie guztia.
Ba, seguro interesgarria dela, ez dut
oso.
Eta batean batek etorri nahi badu, a ber, ez da entzutekoan.
A ber, bai, batean batek etorri nahi baldin badu, oraindik sasoiz dagoela, bi itzaldi emango ditu, bi itzordu izango dira, bata orain, goizeko amaiketan, orain jaitsi gara kafe antzokia eta ikusi ditugu jaulkiak eta presten daudela, goizeko amaiketako saio horretarako, eta gero, batean bateko goa baldin badauka, ba, arratzaldeko zazpiretan, berriro, xamarrekin egoteko aukera, eta benetan, zenbait, ideia berezi eta berriak, plazaratuko ditu, ez daukago inolako zalantzarik hor. Hori gaur, eta bihar, goazen aspaldiko lagun ertzain zahar baten gana, gari.
Ertzaina ja utzi zituen, banda, baina noski garik jarraitu bere bakarkako ibilbidean eta hainbat diska plazaratu ostean, orain ba, bere 16 lore aurkeztera dator, ez dira lore berriak, baina bai lora berriz ere ureztatutako lorak, eta nola baitere berriz ere ba, loratu direnak, eta bertsio berriak diska horretan egiten ditu, hainbat kanten bertsio berriak, eta horiek aurkeztera datorkigu kafe antzokira. Hainbat gonbidatuak tartean bada Mikel Aspiros adibidez teklatuetan, Carlos Arantzegi baterian, edo Hugo Allende, mi hermana Corinako ahotsa eta gitarra. Baita ere proiektzioak izango dira tartean, Aitor Ruñadarrerekin, edo baita ere badibidez programazioak Miguel Moyanok egingo dituenak. Ahotsa, gitarra, teklatuak, programazioak, hainbat gonbidatu tartean Garirekin.
Hori, bihar izango da, iluntzeko 9:30etan kafe antzokian, gari, Mikelek aipatu dituen konbidatu guzti hori egin, beraz, parada, ezin hobea bihar Santageda bezperan, arratsalde partean edo goizean nahi duzunean lurra esnaratzeko, makilkadaka eta kantuan egiteko, gure Santa Ospetsu honen alabantzak, eta gero beste alabantza batzuk, kafe antzokian, garirekin batera. Eta ostirala eta larun batean, nik ahoskatu ere ezin ditudan, taldeak, baina izenagaitik eta abar, ematen du, talde potenteak, antolatu dituzue. Edo karriko dituzuela, Mikel.
Bai, noski, talde potenteak dira, klasikoak ere, eta, bueno, auskatzein badira ere, baino entzun bai, The Rabionets eta The Black Box Revelation ditugu ostiralez. Gaueko 9:30etan, Rabionets oso talde pop bikote ezaguna dugu, Dinamarkan duena jatorria, eta bueno, berain musika The Berly Brothers moduko bikoten eraginpean dago, 50 markadako ahots harmoniak eta bueno, Velvet Underground eta Jesus and Mary Chain nien eragin nabariak ere badituzte 80 markadan eman zen New Wave korronte horretatik. Estreinoko diskoa 2002an pasatu zuten eta bueno, ba 2009an diskoriko berenen zerrendan azaltzen den lana In and Out of Control dute. Bertan, bueno, abesti ederrak, pop ikutua, dantzarako ritmoak, ahots zainduak eta, ba bueno, baita Blondie eta The Ronettes moduko taldeen eragina ere. Eta bereiekin batera The Black Box Revelation esan dugun moduan. Eta larun batean berriz Backyard Babies bere 20. Urteurreneko bira egiten eta Tracy Gang Passy. Talde ezezaguna zenean, kafe antzukian izan ziren, Backyard Babies, iparraldeko rock and roll talde ezberdinen estanda garaian, eta urte desantea igaro dira estanda hori gertatu zenetik, baino, ba, bueno, orain talde handia bilakatuak dira, eta berriz ere gurean izango ditugu 20 ibilbidearen ondoren, esan behar da, ba, bueno, Suediako rock and roll talderik handienetako bat bilakatu dela. Backyard Babies. Eta bueno, urte guzti hauetan ba bere musika mundu osoan zehar zabaldu dute. Disko berriaren aurkezpen moduan Fuck Off and Die singlea aukeratu dute, bere diska berriarekin datoz, eta bueno, betiko ba rock klasikoko disko batek behar dituen ezaugarri guztiak ditu horrek.
Beraz, motorrak berotzeko, esaten den bezala hilabete honen hasieran, hiru kontzertu potenteak, bihar, etzi eta etzi damu garirekin hasi eta Mikelek aipatu dituen ostiral eta larun bateko guztiak, iluntzeko 9:30etan eta giro honean. Eta otzailak aurrera egingo du, igandean umeek bere lekua izango dute, Eriz magoarekin, bakizu horre kurkulusetan umeguneak antolatzen duela, eta aukera dagoela, zenbagararen laguntxoak, izenpe horretan sartuta zaudetenok, orientzate doan, izaten dela sartzea, eta gainontzekoak 5 euroen truk arratzalde magikoa, pasatzeko Eriz magoarekin, umen gozamenerako hori ere bai. Eta datorren astea ja sartuko gara eguen zuriarekin batera iauteri hemen Mendebalde Bilboko iauterien giro horretan, kontuan izan Euskal Herriko beste zenbait lekutan dagoeneko hasiak eta dira, gero ere jarraituko dute berandu arte batez ere Zuberoa partean eta hortik, baina Bilbon bere biziko garraintzia hartuko du, hori 11 hasita 12 13 14an asteburu horretan eta astelen eta aste artean. Ez da atzean geratu kafe antzokia eta bere kontzertuen zera zerrenda horrekin jarraitze duzu da, Mikel, ostegunean, ez da?
Ostegunean Biffy Clyro izango dugu, eta bai esan behar dugu Eskoziako taldea datorkigula, prinsipioz iragarri zela Biffy Clyro eta artista gonbidaturen bat, baino bi talde gehitu zaizkionez orduaren aldaketa bat ere izango dela. Orain arte 9:30etan iragarri delarik 9:00etan izango da. Ordu erdiko aurrerapena izango du. Orduan jendeak hori jakin beza. Biffy Clyro, Nothing eta Blackfish hiru talde izango ditugu eta noski buru Biffy Clyro Eskoziako talde arrakastatsua Ba, joan den abenduan, estatuan eman behar ziren kontzertuak eta bertan bera, gelditu ziren, beste taldeekin birak sortu zitzaizkiolako eta orduan, buelta egingo zutela esan zuten, eta bai kumplitu ere. Bilbon, Madrilen eta Bartzelonan ingo dituzte hiru emanaldi, eta Bilbokoa, ostegun honetan, amaikan, markatu, ostegunean, eta plazaratu berri duen Only Revolutions diskoarekin datoz, arrakasta handia izaten ari den diska mundu osoan zehar, aurreko Puzzle izeneko diskaren salmentak bikoiztu ere egin ditu, eta diska hura, diska arke ja izan zen izugarrezko arrakasta, eta honek bikoiztu egin du. Disko berriari esker, The Who, Red Hot Chili Peppers, Rolling Stones, edota Muse be moduko taldekin biran aritzeko aukera izan dute. Talde handia, eta taldearen soinua ezaguna askorentzat, baina ezagutzen ez dutenentzat, referentziak Nirvana, Foo Fighters, Wizard edo Queens of Stone Age moduko taldeen jarraitzaileentzako, hoiek izan daitezke referentziak.
Hori ostegunean, ordu erdi lehenago iragarrita baino, 9:00 barik, Mikelek esan duen bezala, 9:00 azteko asmoarekin. Eta gero, bete-betean, nolabait esan, Bilboko aratustean murgiltzeko aukera, egongo da, alde batetik ostiralean, Gabriel Esti Euskaltegiko Inaute Jaia dagoelako iragarrita egunean zehar, eta larun batean Algara konparsaren bitartez, ez da, Mikel?
Bai. Larumatean Argalara konparsan bitartez eta ostiralean Gabriel Aresti Euskaldiko Inaute Jaia. Eta bertan, mozorroak, esketxak, jokuak, bai goizez, bai arratzaldez, eta iluntzean, 9:00, hortxe izango da Lisker taldea, erromeria eginez. Beraz, Gabriel Aresti Euskaldiko entzako, egun berezia, egun handia, Inaute Jai horretan. Eta larun batean ere, noski Inaute egunak eta inauteriak aurrera egiten du, eta larun batean kafe antzokian, izango da zer egin, ordu bietan Algara konparsaren bazkaria izango da, eta bostetan konparsen jaitsi irara denok elkartzeko, ordu bietan bazkari hori. Eta gero, noski gau osoan eta egun osoan, inaute giroa izango da kafe antzokian.
Hori, ostiralean eta larun batean, iragarpenak esaten du ostiralean Gabriel Aresti Euskaltegiko Inaute Jaia protagonista ikasle eta irakasleak izango dira. Gauza bera, larun batean Inaute eguna Algara konparsaren bitartez gero beste, gainontzeko konparsekin ere bai, bajada, hori jaitsiera hori egiteko Bilboko kaleetan barna eta gau osoan gero martxa parranda. Horrela dago, iragarrita, baina baten bateko goa baldin badauka, etortzeko baskarira eta parte hartzeko horretan esan ateak guztiz irekiak daudela, eta ez dagoela inolako arazorik, mozorrotu, eta ale, gozen festara. Eta datorren eta urrengo, astelen eta aste artean atxeden txikitxo bat, oraindik aukera bai, Iautearen azkeneko bustankadak bizitzeko Bilbo partean, atxeden irako momentu batzuk hartu beharko dira, eta zer lobeago gero, aste azkenean, otzailaren 17an, gure aspaldiko lagun batekin, tranquil jarrita kafe antzokian, Angelu Alderekin,
Hori da, Jedu Alderekin, klasikoa den ekitaldia. Debetean behin egiten dugun hori lagun artean kantari. Eta, betiko kantak, kanta zaharrak, ezagunak, ez ezagunak, berreskuratuz, bergogoratuz, astutakoak. Eta ezagunak direnak ere kantatuz dozentasutan, giro honean, lagun artean, izenburuak berak dioen moduan, ekitaldiaren izenak dioen moduan, lagun artean, kantari, berak haiek proposatuta, eta noski jendeak gero eginez, kantuan eginez.
Eta programazioa luze, jarraituko du otzailean, barna beste hilabete, gainontzeko hilabete guztietan bezala, nana zehaztea, momentu honetan agian, ba luze, joko liguke guri ere bai. Bai, izenak, nortzuk etorriko diren, Mikel, gainontzeko egunetan hau da, otzailearen 18 eta hilabetearen azkenera arte.
Bai, hortxe, badu 18, 19 eta 20an adibidez, San Miguel Ace Music Festival eta 21ean markatu. Hortxe, bada jaialdi bat berezia ospe antolatu dena este Saskibaloi Kopako finala dela eta horren inguruan eta horre hainbat talde izango ditugu. Ostegunean Betagarri 18an Betagarri eta Katz, 19an ostiralarekin Los Coronas eta Benu Niles, 20an La Habitación Roja eta De Pedro eta 21an Totekin Special Showcase eta Chacho Brothers. 24ean asteazken beste klasiko bat izango dugu, leno lagun artean kantari aipatu dugunez, beste klasikoa asteazken izaten dana, hilabetean behin Urbeltzen dantza ganbara dantzan egiteko saio irekia, Juan Antonio Urbeltzek gidatuta. Eta dakizuen bezala, dantza tradizionalen inguruan eta zabalik nahi duenak dantzan egiteko, nahi duenak tragoska bat dantzan ikusiz, hogeita bostean kontzertuekin jarraituz, hogeita bostean The Steep Water Band eta Mark Ford, Black Crowes eko taldekidea, Amerikar rock and roll gaua izango du beraz. Hogeita zeian ostialarekin Medina Zahara, Origen Leyenda, disko berriaren aurkezpen kontzertua Medina Zahara talde klasikoarekin. Hogeita zazpian larumatarekin Corner Shop izango du Bilbon, Corner Shop de Jerry Sucks A Lemon for Breakfast, disko berriarekin, klasiko inglesak, musika indiarra eta popa eta nazten maixo direnak. Eta 28an igandez Milo gurean lehenengoz eta momentuko kantari belgiarra, irrati guztietan eta leku guztietan arrakastatxu dabilen hori, Milo.
Ba, esaten den bezala, batean batek gehiago eskaintzeko baldin badauka, esan beza, noiz nola, eta non, kafe antzokiarena hori da, Mikel Urbeltzek, ekarri diguna, lindabiziko 15aldiko zehaztapen guztiekin, eta aipatuz, besterik espada bintzat, bigarren otzailako 15aldian nortzuk ibiliko diren buelta-bueltaka Bilboko kafe antzokiaren inguruan. Dena den batean batek betikoa, informazio gehiago nahi baldin badu, web orrialde horretan har dezake, edo eskura dezake, irubbikoitzekafeantzokia.com horretan eta hor daude, azalpen guztiak. Eskerrik asko, Mikel, hemen egote baitik, ondo du pasa, santagedak eta jauteriak eta horrelakoak, eta aprobetsatu gozatzeko.
Danak inbiarko ditugu, bai, danak, maratoia.
Hale ba, ondo hili, gerarte.
kafeantzokia.com kontzertuetarako sarrerak internet bidez erosteko aukera.